Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Nga shkëmbimi i territoreve, Kosova do të dilte humbse, thonë analistët. Korea e Veriut bën provokim të armatosur, Këshilli i Sigurimit mblidhet urgjentisht. Adele dhe David Bowie fitojnë nga 5 çmime Grammy. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 50.000 qytetarë në Bukuresht, Rumanisë vazhduan presionin kundër qeverisë mbrëmjes së dielës duke quajtur rudhëhesit e vendit hajdut dhe duke thirrur poshtë korrupsioni. Rumunët për të 13 natë me radhë protestuan kundër qeverisë socialdemokrate të udhëhequr nga Sorin Grindeanu. Fillimisht ata kanë nisur të protestojnë kundër një dekreti të qeverisë i cili sipas kritikëve do të adopsonte ligjet antikorrupsion dhe do t'ju shkonte për shtati aleatëve të qeverisë. Qeveria shfuqizoi dekretin më 5 shkurt, por shumë protestues kanë mbetur në rrugë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit i cili ka marrë postin vetëm një muaj më parë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump takon sot në shtëpinë e bardhë kryeministrin e Kanadas Justin Trudeau. Vendet e punës, rritja ekonomike dhe një tryezë rumbullakët për gratë në fuqinë punëtore janë në rend të ditës. Takimi midis Trumpit 70 vjeç dhe Trudeau 45 vjeç shihet si përballje e dy liderëve me pikpamje të ndryshme ndaj botës. Trump ka ngritur zërin kundër tregtisë globale dhe ka lëshuar urdhër që u ndalon refugjatëve dhe migrantëve hyrje në SBA. Trudeau, liberal, mbështet tregtinë globale dhe ka mirëpritur 40.000 refugjat sirian në Kanada. Zyrtarët në pjesën veriore të Kalifornisë kanë urdhëruar 188.000 banorë pranë digës më të lartë në SBA të evakuohen pasi një kanal i shkarkimit është dëmtuar rënd. Kanali emergjent i shkarkimit pranë digës Oroville ka qenë pranë kolapsit si pasojë shirave të dendur, thanë zyrtarët. Uji i papërmbajtur tani ka ndaluar të rrjedh. Liçeni Oroville ndodhet rreth 242 kilometra në veri lindje të San Franciscos, ndërsa diga Oroville prej 235 metrash është më larta në SBA. Këngëtarja britanike Adele fitoi 5 çmime Grammy që i ndan industria muzikore e Shteteve të Bashkuara. Adele mes tjerash fitoi çmimin e vitit për këngën Hello dhe çmim për albumin e titulluar 25. Ceremonia 59 çmimeve Grammy është mbajtur të dielën mbrëmje në Los Angeles. Këngëtari i ndjer i rockut David Bowie po ashtu fitoi 5 çmime. Kënga e tij Black Star mori çmimin e rockut më të mirë. Bowie ka vdekur nga kanceri seri në janar të vitit 2016. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova do të dilte humbse nga opsionet për shkëmbim të territoreve ndërmjet shteteve dhe popujve të Ballkanit, thonë analistët politik. Sipas tyre, shteti i Kosovës është ende në fazën e konsolidimit, andaj me futjen eventuale në pazarët për territore, ky shtet do të rrezikonte ekzistencën. Kronike Zjatin Gashit.
Ideja për shkëmbim të territoreve ndërmjet vendeve dhe popujve të Ballkanit do të mund të ishin fatale për shtetin e Kosovës nëse do të realizoheshin në praktikë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Zgjidhjet etnike në epokën e shteteve moderne, sipas publicistit Halil Matoshi, janë modele të tejkaluara dhe idresovjetike, andaj si të tilla vijon ai, do të duhet të konsiderohen si të papranueshme. Futja eventuale e Kosovës në bisedime për territore si një shtet i cili në planin e jashtëm nuk e ka të përmbyllur ende subjektivitetin e saj ndërkombëtar, kurse në planin e brendshëm ka probleme me shtrirjen e sovranitetit në gjithë territorin e vet, sipas Matoshit do ta rrezikonte vet qenien e shtetit të Kosovës. Për më tepër, pazaret për territore, thekson Matoshi, do të ishin aventura shumë të rrezikshme.
Në këtë rast Kosova praktikisht nuk e kontrollon as territorin e vet në verit e vendit, do më honë tre komunat me shumit sërbe, lere ma luginë e përsheves me cistelin pretendohet shkëmbimi territorive. Pra veç ideja është te për dëmshme për shtetin e Kosovës.
Sa herë që flitet për shkëmbim të territoreve në raportet Kosovë-Serbi, në analizat e para përmendet si opcion shkëmbimi pjesës veriore të Kosovës me luginën e Preshevës në Serbi. Por ide të tila si pas Halil Matoshit, si pasoj fillestare kanë humbje në resurseve të qmueshme ekonomike që i posedon Kosova në pjesën veriore si Trepça dhe Liçeni i Ujmanit, kurse si efekt final një aventure tilë politike që thot ai do të mund të përmbyllet me zhbërjen e shtetit të Kosovës.
Sigurisht që Kosova nëse i hyn kësaj loje me shkëmbim territorish, praktikisht fillon procesi i shtrujes së shoqërisë kosovare dhe i shtetit kosovar, dhe atëherë sigurisht që mund të flitej në raport të tjera domon. Tirana me Beogradin zyrtar, gjë që definitivisht Kosova si entitet juridiko-polit do të dilte nga historia.
Ndërkohë, politologu Ramush Tahiri rikujton një rast historik kur kishte një marrëveshje për këmbim territorësh dhe popullatash, siç ishte rasti me marrëveshjen e Lozanës ndërmjet Turqisë dhe Greqisë, por pavarësisht kësaj marrëveshje, problemi i ishujve kishte mbetur dhe ishte trashëguar. Në rastin e Kosovës, Tahiri thotë se liderët duhet tregohen të aftë që të gjejnë zgjidhje të cilat do të ishin të pranueshme dhe nuk do të sillnin konflikte.
Me njohuri të mia, dhe më thonë, pa u bo antare kome bashku me Kosova, pa pos subjektivitet ndërkombëtar dhe sovranitet, nuk mund bisedohet për teritore. Nëse Kosova hyn në biseda me Serbinë ose me Beogradin, dhe ju e dini se Beogradi thot po bisedoj me përfaqësues të shqiptarëve, dhe më thonë, ai mundohet na bën një karakter fisnor të bisedës edhe për drejta që i kontrollojnë shqiptarët ose që kanë shqiptarët.
Ideja të përndarje e shkëmbim territorësh jo vetëm ndërmjet Kosovës dhe Serbis, por vendeve të ndryshme të Ballkanit, të cilat përballen me probleme ndërtnike, janë përfolur si nga intelektualë politikanë në Kosovë, ashtu edhe nga përfaqësues të caktuar ndërkombëtar. Por këto ide në formën zyrtare publike nuk janë ngritur si pjesë e diskutimeve në negociatat politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Korea Veriut konfirmoi se ka kryer një provë me raketë balistike me kapacitet për partjen e kokave bërthamore. Korea e Jugut e cilësoi provën si provokim të armatosur, ndërsa Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mban sot takim urgjent për situatën. Më shumë Holsina sjell kronika në vazhdim. Korea Veriut konfirmoi se ka testuar me sukses një raketë balistike me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi. Çfarë bëri që Shtetet e Bashkuara, Korea e Jugut dhe Japonia të kërkojnë takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara?